Rok 1989 se nenesl jen ve znamení politických změn. Do popředí se před 30 lety začala výrazněji dostávat i ekologická témata. A tak si letos kromě sametové revoluce připomínáme také výročí vzniku hned několika ekologických hnutí. Za jaké změny tehdejší obyvatelé Československa bojovali a které ekologické problémy pro ně byly nejpalčivější? Jak se náš přístup k životnímu prostředí za 30 let proměnil? A jak na probíhající změny reagoval stát? O tom si budeme povídat v dnešním Leonardu Plus s environmentálním analytikem a ekologem Vojtěchem Koteckým. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Šťastná.
Leonardo Plus.
A Vojtěcha Koteckého už vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pražské matky, hnutí Duha nebo třeba Děti země, všechna tato ekologická hnutí mají jedno společné, vznikla v roce 1989. Pane Kotecký, proč právě v tomto roce začala ekologická témata a problematika znečištěného životního prostředí sehrávat výraznější roli?
Já myslím, že mezi těmi organizacemi je velký rozdíl. Na jedné straně jsou to pražské matky, které vznikly už někdy v zimě 88-89 a které byly součástí takového celkového nadýchnutí se společnosti, která už začínala být opravdu hodně naštvaná, co se okolo ní děje. Pražským matkám s malým p došla trpělivost s tím, jak vypadá ovzduší v Praze, a založili Pražské matky s velkým p organizaci, která řekla, že bude bojovat za čistší vzduch pro jejich vlastní děti. Zatímco organizace jako Děti země nebo Hnutí Duha vznikají až na podzim v okamžiku, kdy už začíná být jasné, že režim se bortí, padá to všude okolo nás, rozpadá se dokonce už i východní Německo, proběhlo petice několik věd a je jasné, že dříve či později to padne. A začínají vznikat organizace, které už spíš než do protestu proti tomu starému režimu začínají být jakýmsi krokem směrem k demokracii, organizace, které asi budou chtít hrát a nakonec skutečně hrály roli především v té nové svobodné společnosti.
Znamená to, že svým způsobem vycítili příležitost a chtěli být připraveni právě na ty změny?
A to tak promyšlené to asi zase nebylo, spíš se tady začínala objevovat šance začít dělat nějakou práci, kterou řada lidí považovala za důležitou. A stejně jako v mnoha jiných oborech, také v tomto začaly vznikat nějaké první prazárodky institucí, které potom naplno mohly začít pracovat po té, co proběhl listopad a prosinec 89.
Vy už jste to u pražských matek naznačil, že ty trápilo především znečištěné ovzduší. Co trápilo třeba ostatní obyvatele tehdejšího Československa ve vztahu k životnímu prostředí a jeho znečištění?
Tehdejší situace se znečištěním vzduchu byla skutečně kritická. My si dneska díváme s hrůzou na to, jaký je vzduch v Pekingu, ale pekingský vzduch před 30 lety jsme měli v Praze, v Teplicích, v Ústí nad Labem, v Mostě, Děčíně a dalších českých, zejména severočeských městech a v některých průmyslových aglomeracích, jako je Praha nebo třeba Ostravsko. Zároveň emise oxidu siřičitého způsobovaly velmi silné kyselé deště, které zabíjely ve velkém lesy v pohraničních pohořích, Krkonoších, Jizerských horách, Krušných horách. Odhaduje se, že tehdy na tom konci 80. začátku 90. let jenom v Československu umřelo asi 90 tisíc hektarů lesa. Navíc ten problém byl ještě posílený tím, že nevznikaly jenom na československé straně, ale ten týž byl v tehdejším východním Německu a v té průmyslové části Polska, která také k československým hranicím přiléhala.
Jestli se nepletu, právě z toho důvodu jsme patřili do takzvaného černého trojúhelníku.
Přesně tak, černý trojúhelník byl docela dobrý popis toho, kde jsme byli. Československo mělo tuším sedmé nejvyšší emise oxidu siřičitého ze všech zemí na světě. Dokonce, když to nebudeme přepočítávat na obyvatele, měli jsme větší emise oxidu siřičitého než celé západní Německo, které bylo několikrát větší. To se začalo dařit velmi rychle řešit po roce 1990.
Vraťme se teď na chvíli ještě k pražským matkám. Ty byly, jak už jsem zmínila, jedním z těch prvních ekologických hnutí. A poslechněme si teď jednu ze zakladatelek, Terezii Hradilkovou, jak na první z demonstrací za čisté ovzduší vzpomíná. Natáčela s ní Eva Kézrová.
My jsme věděli, že dokud nebudeme mít informace oficiální, že ten stav ovzduší je špatný, takže si jakoby na něj nemůžeme stěžovat. Takže to první, co jsme chtěli, byly informace. Určitě to vnímali lidé pocitově, protože odjížděli z Prahy co nejčastěji na chaty a na venkov a o tom se tak jakoby mluvilo, že v Praze je nedýchatelno.
V březnu roku 1989 proto napsali radním magistrátu adresně každému zvlášť. A když odpovědi nepřicházely, tak se rozhodli využít květnové mezinárodní konference ministrů životního prostředí a zorganizovali demonstraci právě za informace o stavu ovzduší.
Bylo nás asi 35 matek s dětmi, plus kolem nás kroužili manželé, dědečkové a známí, připravení zkrátka nás chránit, kdyby se přece jenom něco stalo. Po cestě jsme kolem jdoucím rozdávali leták o stavu znečištění ovzduší v Praze. Buď se překvapeně koukali, protože vidět jako v ulicích ženský s dětma a s transparentama opravdu nebylo obvyklý. Lidi se u nás zastavovali a ptali se a my jsme jim to vysvětlovali, oni podepisovali po cestě tu výzvu těm ministrům a viděli jsme, že to pro ně má velký význam.
Terezie Hradílková mimo jiné popisuje, že pro kolemjdoucí i státní bezpečnost, která tehdy na akci dohlížela, to musel být poněkud nezvyklý pohled matky s dětmi kráčející pražskými ulicemi s transparenty. Napadá mne zde srovnání se současnými stávkami a pochody studentů a mladé generace. Byl tehdy typický občan bojující za lepší životní prostředí právě rodič nebo obecně třeba lidé ve středním věku?
Pravděpodobně ano, konec konců úplně největší demonstrace za čistý vzduch, které u nás proběhly, nebyly v Praze, ale v tom týdnu před 17. listopadem v Teplicích, kde zase jednou smogová situace nabyla tak kritických rozměrů, že tisíce lidí vyšly do ulic a pochodovali k okresnímu výboru komunistické strany a požadovali čistší vzduch a opatření ve prospěch čistšího vzduchu. Nicméně si nemyslím, že v tom je nějak velký rozdíl oproti dnešku, jak jsme viděli ostatně nedávno na podzimních demonstracích za řešení klimatického problému, za snížení naší závislosti na fosilních palivech přichází nejenom studenti, ale taky jejich rodiče a prarodiče.
Pražské matky i další hnutí narážely také na to, že o životním prostředí tehdy bylo vlastně velice málo informací, což je naprostý opak toho, co zažíváme dnes, kdy téměř denně čteme v médiích o dopadech změny klimatu, o zamoření planety plasty, o dalším znečištění. Přesto zajímali se tehdy lidé v Československu o stav přírody kolem nás, nebo to bylo jen několik jednotlivců, které tohle téma, jak se říká, pálilo a bezprostředně se jich třeba dotýkalo?
Zajímali a stát jim to vůbec neusnadňoval. Stát dokonce některé klíčové informace o životním prostředí oficiálně utajoval, byl na seznamu tajných skutečností. A proto se lidé nemohli oficiálně dozvědět a tudíž na jedné straně vznikaly nejrůznější fámy, neformální diskuze o tom, co je a co není, co nám do vody, vzduchu a nebo potravin stát v uvozovkách vypouští. A na druhé straně byla velmi důležitá role ne úplně velké skupiny, nicméně velmi důležité skupiny několika desítek vědců, výzkumníků, kteří k těm informacím měli přístup, protože to byly jejich expertní analýzy a postupně je vypouštěli jednak do společnosti, jednak na západ, odkud se zpátky potom dostávali také k nám.
Můžeme připomenout, že třeba od roku 1992 začaly Děti země pořádat anketu Ropák roku. Ekologická hnutí také většinou jen krátce po svém založení začala vydávat ekologické časopisy. Byla to právě ta ekologická hnutí, která právě dostala do popředí zájmu lidí téma životního prostředí, jeho znečištění?
Tu informaci lidé dostali tím, že otevřeli okno. Celá společnost měla tuhle každodenní zkušenost s tím, jak špatný je stav ovzduší anebo řek, popřípadě půdy a krajiny v naší republice. Lidé to prožívali ve svém vlastním každodenním životě. Ta role ekologických organizací byla hlavně v tom, že pomáhali tlačit na to, aby se začala objevat praktická řešení, aby stát začal dělat nějaké konkrétní programy, kterými by znečištění začal snižovat. Dlužno poznamenat, že zejména v těch prvních letech po roce 90 ten stát až zas tak moc tlačit nepotřeboval. Konec konců mezi státem na jaře 1990 a na podzim 1989 je obrovský rozdíl. Najednou jsou tady demokratičtí poslanci a ministři, kteří si velmi dobře a možná lépe než většina společnosti uvědomují, v jak špatném stavu naše životní prostředí tehdy bylo a začínají s tím něco velmi rázně dělat. Některé klíčové programy, jako byl třeba zákon o vzduší z roku 1991, který prakticky skoncoval s těmi nejkritičtějšími kyselými dešti a s nejvážnějšími problémy ve znečištění ovzduší u nás během víceméně několika let, ten byl dílem Ministerstva životního prostředí a vlády.
Ministerstvo životního prostředí vzniklo tady ke konci roku 1989 po sametové revoluci a po těch změnách, kterým Československo prošlo. Předtím tady vlastně nebyl žádný orgán, který by se soustavně...
Bylo to Ministerstvo vnitra a životního prostředí, což byl taková součást té pitoreskní situace, ve které společnost tehdy žila.
Vy jste nicméně naznačil, že vlastně v roce 1990 po sametové revoluci ministři, vláda nepotřebovali ani tolik postrkovat k tomu, aby nějaké změny začaly dělat. Můžeme zmínit třeba ty nejvýraznější změny, které se tady začátkem 90. let ve vztahu k životnímu prostředí udály.
My už jsme mluvili o zákoně o ovzduší, který stanovil, že do roku 1998 ty největší znečišťovatele, zejména provozovatele uhelných elektráren, musí buď vyčistit ten smog, který z komínu vypouští, anebo musí ty provozy zavřít, co se skutečně stalo a díky tomu během 90. let znečištění skutečně dost výrazně pokleslo. Druhou věcí, která by stála za zmínku, je zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, protože velká část té debaty před rokem 89 o stavu životního prostředí se soustředovala na různé obrovské projekty, které tu vznikly. Mluvilo se o kanálu Dunaj-Odra-Labe, velká debata byla o přehradě Gabčíkovo-Nagymaros na slovensko-maďarských hranicích a několik podobných velmi kontroverzních záměrů, které hrozily velmi silně proměnit krajinu v některých částech země. A jedním z důležitých požadavků bylo, pojďme tyto projekty jeden po druhém solidně posuzovat, co do jejich dopadů na krajinu, ovzduší, životní prostředí, život lidí v okolních obcích. A v roce 1992 tehdejší Česká republika po americkém vzoru zavedla zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, který po nějakých modifikacích dodnes platí a který říká, že každá větší stavba musí právě projít velmi důkladným takzvaným ekologickým auditem. A třetí věc, která určitě stojí za zmínku, je zákon o ochraně přírody a krajiny, který jsme přijali asi v polovině roku 1992, těsně před volbami, a v podstatě postavil dnešní současnou českou ochranu přírody a péči o naši krajinu.
Můžeme už tehdy na počátku těch 90. let, nebo řekněme třeba v první polovině 90. let, zaznamenávat i nějaké aktivity na poli regionální politiky, tak jak to vidíme dnes, že města, starostové, zastupitelstva jednají třeba nezávisle na státu, zavádějí různá ekologická opatření, snaží se o soběstačnost energetickou, snaží se podněcovat šetrnost k životnímu prostředí.
Podobně jako každý poznal stav znečištění ovzduší tím, že otevřel okno, tak starosta ho poznal tím, že vyšel ze dveří radnice na náměstí. A proto pochopitelně ta města, zejména v těch nejhůř postižených částech republiky, jako byly severní Čechy, v tom hrála hodně důležitou roli. Nicméně zároveň ta klíčová opatření musela přijít z celostátní úrovně, protože radnice neměly dostatečnou sílu na to, aby regulovali množství látek vypouštěných z uhelných elektráren. A proto tam byla velmi důležitá spolupráce mezi těmi regiony a státem. A pokud mluvíme o tom, jaké klíčové zákony vlády během těch prvních dvou let připravili k tomu, aby vyčistili životní prostředí napříč republikou, tak možná se sluší také dodat, že v roce 91 vláda přijala takový balíček opatření, který byl speciálně zaměřený na severní Čechy. A jeho součástí, kromě přípravy právě zákona o ovzduší, tak další důležitou součástí byly slavné takzvané územní limity těžby hnědého uhlí, které stanovily hranice, po které smí uhelné doly ve svém dalším rozvoji dojít, a v podstatě ochránili zbývající vesnice v Podkrušnohoří před rozšiřováním těžby uhlí.
Když se přesuneme do druhé poloviny 90. let, tak tam velký boom, řekněme, zaznamenalo odpadové hospodářství.
Jedna z věcí, které si začala společnost už na tom začátku 90. let uvědomovat, bylo, že potřebujeme nastavit jasná pravidla pro nakládání s odpady, zejména pro skládkování, tak aby zmizely neregulované skládky, tak aby se nakládání s odpady začalo pohybovat v nějakých jasných pravidlech a mantinelech. Tomu také pomohl důležitý zákon o odpadech, který zajistil ta elementární pravidla, co se nicméně během 90. let nepohnulo, mimo jiné proto, že společnost v tu chvíli opravdu se soustředovala na jiné a možná urgentnější úkoly, byla recyklace odpadu. Její čas přišel až po roce 2000 s novým zákonem o obalech, který rozvinul ten současný systém třídění odpadu, který u nás známe a vznikl vlastně v roce 2001.
Dostali se do popředí pozornosti v 90. letech, později třeba v té druhé polovině, jiné problémy než znečištěné ovzduší, kyselé deště?
Postupně ano, částečně proto, že si společnost začala uvědomovat, že potřebuje řešit nejenom to, co jí pálilo úplně nejvíce. Samozřejmě během 90. let probíhala velká debata o tom, jestli pokračovat ve výstavbě dvou reaktorů v Temelíně. Probíhá zhruba v polovině 90. let veliká diskuze o tom, jak budeme pokračovat s těžbou nerostných surovin, protože bylo jasné, že potřebujeme utlumit těžbu uhlí, ale zároveň tu zůstávaly takové ty menší těžby, kamenolomy, pískovny. Začalo se v polovině 90. let mluvit o tom, jestli bychom v českých zemích neměli obnovit těžbu zlata. A to se stalo předmětem veliké diskuze, často velmi kontroverzní, ve které už skutečně začaly ekologické organizace a starostové dost často stát na opačné straně než některá ministerstva. A ta debata už začala dostávat daleko více politický rozměr.
Leonardo Plus. Já se ještě vrátím k těm, řekněme, obyčejným lidem. Zmínili jsme ekologická hnutí, zmínili jsme například protesty na Teplicku, demonstraci pražských matek. Vyvíjeli tehdy občané Československa nějaké konkrétní aktivity, kterými by třeba chránili tu přírodu? Tak jak to známe z dneška, že se lidé snaží třeba bránit obalům, vyhýbat se plastu a tak podobně?
Já myslím, že tady stojí za zmínku dvě věci. Za prvé, u nás byla už dlouho předtím tradice takové té osobní pomoci přírodě a krajině. Bylo tady hnutí Brontosaurus, které vzniklo už v 70. letech, kdy tisíce mladých lidí jezdili pomáhat, pečovat o přírodu, opravovat památky a podobně. Stejně tak v roce 1979 už vznikl Český svaz ochránců přírody, který poté pokračoval, stejně jako brontosauři, po roce 1990. A je tady jistá kontinuita před i po roce 89 takové osobní pomoci v péči o zase přírodu a krajinu. Pokud je o osobní příspěvek životnímu prostředí ve svém domácím životě, to byla věc, kterou se lidé po roce 89 teprve vlastně začínali potkávat to moderním pojetí. Ono nějaké věci tady pořád ještě přežívaly z té předchozí doby, kdy režim kvůli svým ekonomickým problémům byl nucen například poměrně hodně recyklovat odpad. Sbíral se papír, kovy, sklo. A zároveň se snažil provozovat takové věci, jako byla vratné lahve. Něco z toho přežilo krátce ještě do 90. let a lidé byli zvyklí to používat. Zároveň s tím začala přicházet taková ta první starost o životní prostředí ve svém každodenním životě v něčem jako moderním pojetí, uvědomělém pojetí. Nemyslím si, že v těch 90. letech by to bylo veliké téma už jenom proto, že se u nás přece jenom ty problémy životního prostředí odehrávaly zejména v tom velkém rozměru. Co si myslím, že během 90. let už začalo být viditelně znát, byl zájem lidí o biopotraviny z ekologického zemědělství, které u nás v roce 1990 vznikly první tři biofarmy, které dodržovaly pravidla ekologického zemědělství. A během 90. let se ten sektor začal docela úspěšně rozvíjet a nemálo k tomu přispěla právě poptávka neúplně zanedbatelné části českých domácností.
Pojďme k tomu připojit ještě srovnání třeba s ostatními evropskými státy. Jak jsme si na tom stáli v těch 90. letech? Stihli jsme během těch 90. let třeba dohnat své sousedy, kteří třeba vynikali v tom, jak se o životní prostředí starat?
Čímž v podstatě myslíte Rakousko a tehdejší západní Německo? Nedohnali jsme samozřejmě během 90. let a popravdě řečeno jsme z velké části nedohnali do dneška, když se podíváte na to, jak vypadá v Rakousku nebo v Bavorsku zemědělská krajina. To je něco, s čím se naše krajina do dneška srovnat nedokáže. A patrně to bude ještě hodně dlouho trvat, než se tímhle směrem dokážeme dostatečně daleko posunout. Nicméně možná, že daleko zajímavější srovnání než s právě Bavorskem nebo Rakouskem bude třeba s Polskem, kde v řadě věcí jsme byli hodně napřed, mimo jiné právě proto, že u nás ten tah na rychlé řešení problému životního prostředí bezprostředně po roce 1990 byl asi silnější než u našich polských sousedů.
Vy jste zmínil, že potom přišel další impuls a to bylo třídění odpadu.
2001 vznikl zákon o obalech, který vytvořil ten systém barevných kontejnerů, který dneska známe. Díky němu během několika let se vlastně strojnásobila míra třídění odpadu. Nám se potom v roce 2000 stala věc, která velmi pomohla našemu životnímu prostředí a zároveň vlastně trochu podkopla naši starost o péči o životní prostředí. A to, že jsme začali vstupovat do Evropské unie. Ve chvíli, kdy jsme začali vstupovat do Evropské unie, tak se samozřejmě hlavní prioritou státu stalo sjednocování domácí legislativy s evropskými pravidly. Což v mnoha oblastech, a ty obaly a recyklace odpadů jsou dobrým příkladem, skutečně velmi pomohlo. Díky vstupu do Evropské unie se řada věcí u nás významně během toho desetiletí po roce 2000 pohnula dopředu a zlepšila. Ale zároveň ekologická politika se hodně začala soustředovat na to, abychom plnili evropská pravidla. A trochu začala přehlížet to, že vlastně ta evropská pravidla jsou jenom nástroj, nikoli v cíl. A že nám by přece nemělo jít hlavně o splnění evropských pravidel, ale hlavně o to, abychom u nás měli čistý vzduch, abychom recyklovali odpady, abychom dobře pečovali o krajinu, abychom měli čistou vodu. A jakkoliv evropská pravidla tomu samozřejmě ve spoustě věcí napomáhala, tak ta pozornost státu přece jenom mířila v prvé řadě na ta pravidla, spíš než na to, co ta pravidla sama o sobě přinášejí, což v mnoha oblastech možná zbytečně způsobilo, že jsme se skutečně soustředovali na vyplnění těch formulářů, odškrtání políček, tuhle legislativu máme splněnou, tamtu máme splněnou, namísto, a někdy jsme začali přehlížet, že třeba ještě pořád zůstávají nějaké ekologické problémy, které evropská legislativa neřeší, které bychom potřebovali řešit naší národní legislativu. A my jsme tu národní legislativu začali odsouvat na kraj, protože teď se přece soustředíme na tu evropskou.
Můžete prosím být zase konkrétnější?
Velmi dobrý příklad je právě ta starost o krajinu, kde my jsme po roce 1990, kromě snížení spotřeby pesticidů a průmyslových hnojiv, se moc nezabývali tím, jak zemědělství poškozuje půdu, jak vytlačuje z krajiny živou přírodu, jak snižuje třeba průchodnost krajiny a podobně. Neřešili jsme to v 90. letech z docela pochopitelných důvodů, tehdy jsme měli jiné a možná opravdu urgentnější priority, potřebujeme někdy vdýchat a pak teprve chceme mít zdravou půdu a krajinu. Nicméně možná jsme to měli začít řešit posléze, ale pak už jsme se soustředili na tu evropskou legislativu a posledních těch zhruba 15, možná 20 let jsme právě stav naší půdy a krajiny z trestu hodně podceňovali, obcházeli a ponechali jsme tu strukturu zemědělství, která skutečně poškozuje půdu, která je tak důležitá pro naši vlastní produkci potravin i pro život v té krajině.
Říká environmentální analytik Vojtěch Kotecký, host dnešního Leonarda Plus. A o tom, zda a jak se vztah nás Čechů k životnímu prostředí za 30 let proměnil, budeme mluvit už po krátkých zprávách. Posloucháte Leonardo Plus dnes s environmentálním analytikem a ekologem z Think Tanku Glopolis Vojtěchem Koteckým. Mluvili jsme o tom, že v 90. letech se lidé začali ozývat hlavně kvůli znečištěnému ovzduší z aut a těžby, také kvůli kyselým dešťům. Co nás Čechy v současnosti ve vztahu k životnímu prostředí trápí nejvíc?
Asi bychom se speciálně měli dívat na dvě nebo tři věci. Jedním je náš vztah k okolní krajině. to, jakým způsobem zejména zemědělství je přizpůsobené naší krajině, to, jak zemědělství poškozuje krajinu, vytlačuje z ní přírodu, jak přispívá k tomu, že krajina není schopná zadržovat vodu. A něco podobného, ačkoliv v méně drastické míře, je v případě lesnictví. Také vidíme v posledních několika letech, že to, jak jsme v posledních desetiletích pečovali o naše lesy, úplně neodpovídá poměrům ve středoevropské krajině a že se lesnictví bude muset významně proměnit a od smrkových monokultur se více posunout k listnatým a smíšeným lesům. Jedno velké téma. Druhé velké téma je znečištění ovzduší, ve kterém jsme udělali spoustu velmi důležité práce na začátku 90. let. Emise oxidu siřičitého jsou dneska o 95% nižší než v roce 1990. Vzduch je daleko, daleko zdravější. Nicméně pořád ještě ta čísla naprosto neodpovídají tomu, jaký vzduch bychom potřebovali mít, abychom v něm zdravě žili. Pořád jsou velmi vysoké emise, sice ne oxidu siřičitého, ale takzvaných mikročástic prachu, které také velmi škodí zdraví, po případě oxidů dusíku z výfukových plynů. Odhaduje se, že u nás každý rok na znečištění vzduchu na smog umírá několik tisíc lidí. A třetím velkým tématem je struktura naší ekonomiky, která pořád ještě je hodně závislá na vysoké spotřebě surovin, na to, že suroviny protékají ekonomikou namísto toho, aby v ní cirkulovaly, a na vysoké spotřebě fosilních paliv. A tohle je zase věc, kterou potřebujeme napříč ekonomikou, napříč městy a obcemi postupně začít řešit a snižovat závislost ekonomiky na fosilních palivech a zároveň zajistit lepší recyklaci surovin tak, aby začaly cirkulovat v ekonomice namísto toho, aby do ní přitekly, použily se a pak se vyhodily na sklad.
Já si dovolím tu první otázku, ale ještě doplnit. Jsou ty problémy, které jste teď jmenoval, ale tím, co považuje obyčejný Čech právě za ten největší problém, co se týká životního prostředí?
Myslím si, že ano, protože ve chvíli, kdy věci začneme překládat do našeho každodenního života, tak vidíme, že stav naší krajiny se podepisuje na stavu půdy, na tom, jak jsme schopni se, nebo spíš nejsme schopni se vyrovnávat se suchem, na tom, jak z naší krajiny pořád ještě mizí příroda, ubývá hmyzu, ptáků, kvetoucích rostlin a podobně. Krajina je chudší a méně úrodná, vysychá. To je věc, kterou u nás v posledních letech velmi silně vnímáme a ve společnosti to hodně rezonuje. Lidé si to uvědomují, považují se to za jeden z nejvážnějších problémů, kterým čelíme. Pokud je o znečištění vzduchu, tak stačí se projít v ledas kterém českém městě nebo obci v zimě a poznáme, jak se promítá do našeho každodenního zdraví. Zase je to věc, o kterou lidé mají starost a čekají, že se s ní začne něco seriózního dělat. A pokud je o ten problém struktury ekonomiky, to je věc, která asi není úplně na první pohled vidět v našem každodenním životě. Ale lidé si evidentně, a vidíte to třeba v sondách veřejného mínění anebo v každodenních rozhovorech s lidmi, uvědomují, že je to důležité jen proto, že je to zátěž pro ekonomiku, ale také proto, že se to samozřejmě podepisuje na řadě těch problémů, o kterých třeba mluvíme. Pokud naší ekonomikou suroviny protékají na místo, aby se recyklovaly, tak zbytečně plýtváme surovinami, jsme více závislí na těžbě surovin a přibývá skládek. Pokud jsme závislí na fosilních palivech, tak se to jednak promítá znečištěním vzduchu a jednak tím přispíváme ke změnám klimatu, které se nám potom vracejí v proměnách a vysychání naší vlastní krajiny.
Masarykova univerzita zveřejnila v loňském roce rozsáhlou studii o vztahu Čechů k životnímu prostředí. Z té mimo jiné vyplynulo, že toto téma je pro nás Čechy důležité. Na konkrétní výsledky se ptal kolega Ondřej Ševčík, vedoucího studie Jana Krajhanzla.
Ten náš výzkum ukázal, že česká veřejnost, že většina české veřejnosti má jako sympatii k ochraně přírody a životního prostředí. Máme tady, řekněme, nějakou třeba pětinu české veřejnosti, která má opravdu jako velmi silný vztah k ochraně přírody životního prostředí a pak zhruba polovinu, která má pořád jako takový jako sympatizující vztah té přírodě a životnímu prostředí. Zároveň se ukázalo, že se ty skupiny poměrně liší v tom, co jsou ochotní pro tuto oblast jako dělat. Ti nejzelenější jsou vlastně aktivní i ve svých domácnostech a jsou aktivní občansky. Zatímco ta vlažnější část veřejnosti, tak ta podporuje, aby český stát se v těch oblastech jako angažoval, ale zároveň jako méně toho dělají ve svých domácnostech a velmi málo toho dělají v té občanské sféře.
A ta poslední skupina?
Poslední skupina je zhruba nějakých 30% lidí, kde se vlastně potkávají zřejmě dvě skupiny. Máme tam skupinu, která vlastně tato témata jsou lhostejná, vlastně se jimi nezabývají a nedokážou ani zaujmout třeba jasný postoj. A pak je tam menší skupina, která je víceméně jako kritická k ochraně přírody, životnímu prostředí a vlastně negativně hodnotí i různá navrhovaná opatření.
Pokud přidám konkrétní čísla z této studie, tak například 94% lidí považuje ochranu přírody za důležitou a 79% české veřejnosti si myslí, že stav životního prostředí ovlivňuje kvalitu jejich života. Přesto, jak jsme slyšeli z úst výzkumníka Jana Krajhanzla, ne všichni, kteří tyto názory zastávají, jsou ochotni sami přiložit takzvaně ruku k dílu. Co to o nás jako o Češích vypovídá?
Já si zaprvé myslím, že hodně lidí přikládá ruku k dílu, ale neví to. Protože upřímně řečeno, hodně lidí si tady třeba zateplilo v posledních letech domy, dokonce někdy namontovali na střechu solární panely a podobně. Ale dělali to proto, aby doma ušetřili energii, aby měli menší účty za vytápění nebo za elektřinu. A možná moc úplně nepřemýšleli o nějakém ekologickém přínosu. A za druhé, já mám ze zkušenosti dojem, že u nás jsou lidé bezradní. Oni si uvědomují, že spoustu věcí musí vyřešit stát. Upřímně řečeno, pravidla pro velké energetické společnosti třeba musí stanovit stát svými zákony a lidé s tím asi nic moc nenadělají. Ale v mnoha oblastech by lidé mohli pomoci a nevědí jak. Protože jim státní instituce popisují, že je tady nějaký problém, vidí to v novinách, sledují to v televizi, ale nepřináší jim nikdo tu praktickou radu, co by mohli oni sami osobně udělat. A navíc v řadě případů je dost velká vzdálenost mezi nimi a příčinou toho problému. Většina lidí nenakupuje potraviny od těch zemědělců. Oni nakupují od nějakého obchodu, který je dokonce dost často nakoupil od nějakého potravinářského podniku a ten je teprve koupil ve formě surovin od zemědělců. A to, co potřebujeme, aby stát začal více dělat, je ukazovat lidem prakticky, kde a jak mohou pomoci.
Možná můžeme zmínit konkrétní příklady, kde se tohle možná třeba podařilo, ať už se jedná o kotlíkové dotace nebo o program Dešťovka.
A konec konců celá zelená úsporám a její velmi dobré výsledky v zateplování domů, ve kterém skutečně patříme mezi středoevropskou, minimálně středoevropskou špičku a řada okolních zemí s nás jezdí tenhle program učit. A druhá věc úplně opačné strany, ve které stát hrál roli spíš prostředníka, je právě ekologické zemědělství. U nás jsme v roce 1990, jsme to mluvili, měli 3 biofarmy. Dneska jich je skoro 5000. Loni každý den v průměru, včetně víkendů, 1/4 české farmy přešly na ekologické zemědělství. Takže tady přibývá ekologického zemědělství, přibývá biopotravy na trhu. Je to částečně tím, že stát zemědělcům pomáhá s přechodem na ekologické zemědělství, ale hodně významnou roli v tom také hraje to, že více a více lidí nakupuje biopotraviny v obchodech, ptá se po nich a hledá tuhle cestu, jak pomoci tomu, aby se naše zemědělství a jeho vztah ke krajině postupně začalo proměňovat.
Zmíněná studie Masarykovy univerzity také dále uvádí, že pro většinu obyvatel je ochrana přírody a životního prostředí natolik významná hodnota, že ji považují také za základní součást výchovy dětí. Jak zjistil výzkum nadace Proměny Karla Komárka v roce 2016, tak 85% českých rodičů je přesvědčeno, že je důležité děti od malička vychovávat k odpovědnému chování k životnímu prostředí. Pokud to opět vztáhneme k té době před 30 lety, jak se v tomto ohledu přístup rodičů, potažmo třeba i školy ve výchově dětí, proměnil?
Já si myslím, že jsem moc nezměnil přístup rodičů, protože vztah k přírodě u nás vždycky byl součástí života. To není věc, kterou bychom se naučili v posledních 20 nebo 30 letech. Druhá věc jsou ovšem ty školy. Stejně tak jako naší velkou hodnotou je vztah k přírodě, který je v české společnosti desítky let zakořeněný. Tak podobně druhou velkou hodnotou je to, že se tady po roce 89 podařilo vybudovat síť středí se k ekologické výchovy, která pracují se školami a pomáhají jim právě budovat vztahy dětí k přírodě a k životnímu prostředí. To velmi solidní propracovaná síť s dobrými metodikami, v některých případech dokonce vozí děti na výlety do přírody a podobně, a těch několik desítek lidí, kteří je vybudovali, by možná zasloužilo metal za to, co tady za těch 30 let dokázali udělat.
Když jsme se bavili o té době 90. let, kdy se začaly dít ty změny, mluvili jsme o tom, že ta zásadní zodpovědnost spočívala na státu, aby nastartoval změny v ochraně k životnímu prostředí. Změnila se tato situace nějakým způsobem? Vnímají třeba Češi to, že stále by měl být zodpovědný především stát, nebo se to už překlápí do té roviny, že zodpovědný má být každý z nás za to, jakým způsobem k životnímu prostředí přistupuje, jak se o něj stará?
Ono to hodně vyplývá z těch výzkumů Masarykovy univerzity, které podporují to, co se tady ukazovalo v sondách veřejného mínění už v minulosti. Lidé si skutečně myslí, že klíčovou roli v zlepšování stavu životního prostředí by měl hrát stát, a mají v tom pravdu. Pokud jde o to, jak moc bude naše energetika orientována na uhelné elektrárny nebo na nějaké čistší zdroje, v tom skutečně nejdůležitější rozhodnutí musí udělat a udělá stát. Nicméně zároveň se tady nenápadně součástí každodenního života začínají stávat taková ta drobná ekologická rozhodnutí, kterými lidé přispívají, aniž by si to, jak jsme o tom mluvili, dost často sami uvědomovali, a začíná to tříděním odpadu přes nakupování biopotravin a končí takovými velkými změnami v domácnostech, jako je právě zateplování domů.
Možná můžeme zmínit i nějaké nové iniciativy ve smyslu třeba hnutí za nelétání. Ostatně i v České republice vzniklo hnutí, nebo iniciativa Nelétej.cz.
To je docela zajímavé, to jak se lidé začali uvědomovat takovou rozměr životního stylu a její ekologické souvislosti, a hodně lidí začalo se na některé věci dívat jinak. Ono k tomu částečně přispělo také to, že přece jenom před 30 lety tady zase tak moc lidí nelétalo, zatímco dneska už je to obvyklejší. A možná ještě zajímavější novou iniciativou je věc, která začíná být hodně vidět v posledních asi 2 letech, a to, že se lidé začínají starat o ubývání přírody v naší krajině. A začínají si uvědomovat, že to je práce nejenom pro zemědělce, anebo pro státní ochranu přírody, která se stará o národní parky a přírodní rezervace, ale že k tomu může každý přispět sám. A takové to hnutí přírodních zahrad, přírodních prvků na zahradách, počínají domečky pro včely, domácími druhy rostlin na trávníku, tím, že posekám vždycky jenom část trávníku a část nechám kvést, sázením domácích původních odrůd ovocných stromů, budky pro netopíry, přírodní rybníčky nebo přírodní tůně na zahradách a podobně. Všechny tady ty drobné kroky, kterými člověk může pomoci v tom kousíčku země, který sám spravuje. To je věc, která tady ještě před několika lety skoro nebyla. A dneska se stává docela samozřejmou součástí života mnoha lidí, kteří zahradu a nebo nějaký kousek země někde mají.
Já bych možná v této souvislosti se ještě vrátila k té regionální politice, o které jsme se už trochu zmínili. V České republice už známe příklady regionálních ekologických aktivit a opatření, ať už se jedná o města nebo městské části, které například vyhlásily klimatickou nouzi, nebo o obce, které se snaží omezovat dopravu, být energeticky soběstačné. Je tohle třeba způsob, jak výrazněji změnit náš přístup k životnímu prostředí, jak přispět k tomu, abychom se nejen o to životní prostředí více zajímali, ale sami se do jeho ochrany více zapojovali s podporou starostů zastupitelstva?
Určitě ten obecní rozměr je a bude v příštích desetiletích velmi důležitý. Řada těch zbývajících ekologických problémů vzniká v prvé řadě na místní úrovni. To, jak budeme plánovat města, jak se bude zastavovat krajina, jak a kde vznikají výfukové plyny z aut, je z velké části v kompetenci jednotlivých radnic anebo obecních úřadů. Zase je to součást nějaké místní konverzace, ke které stát může přispívat, může jim třeba pomoci, může je vést, může jim ukazovat úspěšné příklady odjinut, ale to konečné rozhodnutí bude na starostech a radnicích a také je vidět, že se o to skutečně starat začínají, nejenom v tom, že opravdu řeší ten příspěvek samotného města. Právě výfukové plyny SAUD jsou docela dobrým příkladem, kdy se řada zejména větších měst začíná uvědomovat, že to takhle dál nejde a že budou muset něco velmi vážně dělat s tím, kudy a kolik jezdí automobilové dopravy, ale dokonce zejména v menších obcích starostové a obecní zastupitelstva začínají hodně přispívat k řešení těch problémů, které vlastně nejsou způsobené uvnitř obce samotné, ale obce se bezprostředně dotýkají. Například starostové začínají opravdu hodně mluvit do krajiny v okolí obce, začínají obnovovat cesty, vyjednávají se zemědělskými podniky o tom, jak by změnili hospodaření, tak aby lépe zapadalo do místní krajiny a bylo lepším sousedem té samotné obce a podobně.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Vy jste zmínil firmy, které se také začaly výrazněji zapojovat do různých ekologických iniciativ. Je to, řekněme, nový rozměr v tom přístupu k životnímu prostředí?
Je i není. Není proto, že firmy vždycky nějaká ekologická opatření dělaly a dělaly v podstatě ze tří důvodů. Buď to proto, že to po nich požadoval stát. Typicky právě legislativou, která požadovala snížení znečištění čističky odpadních vod, lepší recyklace a podobně. Nebo proto, že se začaly objevovat na trhu nové technologie, které jim umožnily snížit spotřebu energie, snížit spotřebu surovin, lépe recyklovat obaly, odpady a podobně, což pro ně bylo ekonomicky výhodné, ale zároveň to snížilo ekologickou stopu, kterou ta firma za sebou zanechává. A za třetí řadu drobných projektů dělali prostě z filantropie. To, co se teď stalo a co je skutečně nové, je, že firmy na celém světě, některé velké firmy začínají uvažovat o své ekologické stopě jako o dlouhodobém finančním a obchodním riziku. Začínají si uvědomovat, že například pokud firma je založená, její obchodní model je založený na vysoké spotřebě surovin, na dovozu zemědělských komodit, které se pěstují za cenu velkých ekologických škod, jako je třeba používání krmné soji, která se pěstuje na úkor rozsáhlého kácení tropických pralesů, nebo třeba jsou závislé na velké spotřebě vody, se kterou v některých částech světa, včetně naší krajiny, začíná být docela velký problém. Ty firmy si začínají uvědomovat, že tohle možná není dlouhodobě udržitelné. Není to problém, který by museli vyřešit během roku, dvou anebo pěti, ale dlouhodobě je to věc, na kterou se chtějí začít dívat, a protože ve velkých firmách rozsáhlejší změny trvají hodně dlouho, tak se tím začínají zabývat už teď a začínají se skutečně dívat na to, odkud nakupují suroviny, jaká je jejich ekologická stopa, jaká je ekologická stopa jejich dodavatelů a dodavatelů jejich dodavatelů, a začínají to v celém výrobním řetězci pozvolna měnit. A myslím si, že jeden velký úkol české ekonomiky je, aby se to ve velkém naučili dělat také české firmy. Oni to se tam začínají zavádět hlavně české pobočky nadnárodních firm, protože jsou zvyklé to dělat ze svých mezinárodních centrál, ale teď se to postupně musí naučit také česká ekonomika.
Nicméně můj dojem je takový, že jdou vstříc i spotřebitelům, kteří se stále častěji, a to i díky dostupnosti informací, zajímají o to, jaká je třeba ekologická stopa jednotlivých produktů.
Přesně tak, to je součást neudržitelnosti. Docela pěkně to bylo vidět před několika lety, kdy se najednou během požáru v Indonésii u nás začalo mluvit o tom, jak k požárům pralesa v Indonésii přispívá pěstování olejných palem a jak vlastně my svojí vlastní spotřebou palmového oleje přispíváme k ničení té unikátní divoké přírody v jihovýchodní Asii. Řada lidí se začala v obchodech ptát, jestli náhodou v tom jejich výrobku není palmový olej, a začali zjišťovat, že je. A mnoho českých potravinářských firm najednou zjistilo, že ingredience, které upřímně řečeno do té doby nevěnovaly moc velkou pozornost a prostě ji někde nakupovali a používali ve své výrobě, zajímá desítky tisíc zákazníků a že se jich lidé velmi kritickým tónem ptají, jestli oni náhodou ve své výrobě také nepoužívají palmový olej. A v panice začaly české firmy nahrazovat palmový olej v potravinářské výrobě jinými surovinami. A firmy si samozřejmě uvědomují, že daleko lepší bude tuhle změnu provést pozvolně a zbavit se těch rizikových komodit, které mohou narážet na výrobní limity, například na nedostatek vody, anebo právě na kritiku jejich vlastních zákazníků. Budeme smysluplnější bude se jich postupně zbavit, než takhle v panice řešit krize ve chvíli, kdy najednou se v obchodech objeví tisíce lidí a na něco se je ptají.
Mohli bychom možná tohle označit za tu největší změnu, která se třeba odehrála v myslích lidí o tom, jak přistupují, jak přemýšlejí o životním prostředí. To znamená, že o něm nepřemýšlejí už jenom z toho čistě osobního, řekněme možná regionální bezprostředního hlediska, ale že se o něm učí přemýšlet i v globálnějším měřítku.
Je to určitě jedna z důležitých změn. Nicméně není jediná. Dalším důležitým rozměrem, který se změnil třeba oproti tomu roku 1990, je, že dneska si jsme, myslím, v české společnosti docela dobře vědomi, že o řadě věcí teď už rozhodujeme sami a nejsou jenom dědictvím po Jakešovi. V roce 1990 ten špinavý vzduch, za to fakt jsme nemohli my, za to mohla diktatura, která tady do té doby byla, a my jsme s ní nemohli nic dělat v tomto i mnoha dalších rozměrech našeho života. Zatímco dneska už je to věc, o které rozhoduje demokratický stát, se kterou by stát mohl pohnout, a my si uvědomujeme, že to, co ten stát udělá nebo neudělá, je z nějaké části také naše vlastní záležitost, takže se můžeme snažit ji nějak posunout a konec konců to, jak přibývá lidí, kteří podporují ekologické organizace. Je to docela dobrou známkou.
Letos slaví 30. výročí vzniku hned několik ekologických hnutí a organizací. Jaké je jejich postavení v současnosti?
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd se každé dva roky ve výzkumu veřejného mínění ptá reprezentativního vzorku české populace, koho považují za nejdůvěryhodnějšího, pokud je o řešení ekologických problémů. Dlouhodobě, už asi 15 let, soustavně se na prvních dvou místech objevují starostové a ekologické organizace. A pak teprve různé státní instituce, včetně třeba Ministerstva životního prostředí. To znamená, že česká společnost evidentně ekologickým organizacím důvěřuje a považuje je za na jedné straně možná rádce, který jim pomůže s tím něco dělat sám doma, ale zároveň jakéhosi svého advokáta, který stát a firmy přesvědčuje k tomu, aby dělali svoji práci, kterou udělat musí.
Bavili jsme se dnes o tom, jak se během 30 let od sametové revoluce proměnil nebo mění vztah obyvatel České republiky k životnímu prostředí, k ochraně, k ekologii. Pojďme zkusit udělat nějakou prognózu na dalších 30 let. Jaký bude třeba vztah nás Čechů za 30 let k životnímu prostředí? Jestli se to vůbec dá odhadovat?
Já nevím, jak bude vypadat vztah náš k životnímu prostředí za 30 let. Ale myslím si, že se dá vidět několik věcí, ve kterých se bude proměňovat. A skoro o všech jsme už mluvili. Myslím si, že se větším a větším tématem bude stávat naše péče o krajinu a role přírody v naší krajině. To, jak vypadá zemědělství, lesnictví a jak se nám daří tu krajinu, kterou jsme zdědili od předků, spravovat a postupně ozdravovat. Druhou velkou věcí, která bude náš vztah pro životním prostředí proměňovat, jsou technologie, protože se tady začínají objevovat technologie, které dřív nebyly. Instalovaný megawatt solární elektrárny dneska stojí 10x méně než před 10 lety. Ta cena dál klesá a klesá, takže je velmi pravděpodobné, že se takové technologie, jako jsou solární panely, anebo třeba elektromobily, které jsou dneska zase velmi drahé, začnou stávat konkurenceschopnými a lidé je začnou používat. Začnou tady objevovat technologické příležitosti, které tu ještě před 10 lety, 15, 20 lety nebyly. A tak, jak před 10 lety bylo skoro nereálné, aby si někdo koupil domů solární panel. A dneska už to celkově ekonomicky vychází. Tak za dalších 10, 15, 20 let možná bude úplně normální si domů koupit elektromobil, zatímco dneska by to člověk s běžným platem asi jenom sotva mohl udělat. A třetím rozměrem je to, o čem jsme mluvili. My si začínáme více a více uvědomovat, že naše ekologická stopa nevzniká jenom uvnitř české kotliny, ale také za našimi hranicemi a začínáme více a víc uvažovat o tom, jak bychom mohli ekologické škody za našimi hranicemi sami doma snižovat, ať už jsou to státní intervence, například tím, že by stát postupnou reformou zemědělství začal snižovat jeho závislost na dovážených krmivech z Jižní Ameriky, a nebo třeba tím, co my sami doma nakupujeme.
Vesměs pozitivní prognózou pro dalších 30 let uzavírá environmentální analytik Vojtěch Kotecký, dnešní studio Leonardo. Děkuji za váš čas, děkuji, že jste dorazil do studia, a budu doufat a věřit, že se ta vaše prognóza naplní.
Děkuji za pozvání a budu doufat taky. Naschledanou.
Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přeje Tereza Šťastná.